เปิดตำนานเกมเก่ารวมซีรีส์เกมที่อายุเกิน30ปีแต่ยังมีภาคต่อเมื่อพูดถึงเกมเก่าคุณจะคิดถึงอะไรแน่นอนว่าหลายคนคงจะคิดถึงเกมระดับตำนานที่อยู่คู่วงการเกมมาตลอดที่บางเกมนั้นอาจจะมีอายุมากกว่านักเกมหลายๆคนเสียด้วยซ้ำและเมื่อไปค้นหารายชื่อเกมเก่าที่มีอายุ30กว่าปีขึ้นไปที่ตอนนี้ยังมีภาคต่อให้เราได้เล่นก็มีอยู่มากมายวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกมเก่ารุ่นคุณลุงเหล่านี้เกิดขึ้นมาตอนไหนมีความเป็นมาอย่างไรและภาคล่าสุดนั้นคือเกมอะไรเพื่อใครที่สนใจจะได้ไปหามาเล่นหรือสะสมกันถ้าพร้อมแล้วก็ไม่ต้องไปหาเครื่องย้อนเวลาแค่ตามเรามาก็สามารถย้อนอดีตไปในวงการเกมได้แล้วตามเลยแพ็กแมนอายุ41ปีเริ่มต้นเกมแรกกับคุณลุงแห่งวงการเกมที่อายุตอนนี้ก็เข้าสู่เลข4ไปเป็นที่เรียบร้อยกับตัวกินจุดอย่างแพ็กแมนที่ปล่อยชาวโลกได้เล่นบนเกมตู้ในวันที่22พฤษภาคม1980ที่ชิบูย่าโตเกียวกับตำนานที่ถูกบันทึกเอาไว้มากมายในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยอดขายเกือบ48ล้านชุดในทุกแพลตฟอร์มตลอด41ปีและทุกที่ซึ่งมีเกมนี้ไปติดตั้งจะมีคนไปเข้าคิวรอเล่นเป็นจำนวนมากจนมีการแจ้งเกี่ยวกับตู้เกมที่เสียเป็นจำนวนมากที่ติดตั้งไปไม่นานนั่นก็เพราะคนมาเล่นเกมนี้เยอะเกินจนช่องหยอดเหรียญเต็มเครื่องไม่ได้เสียโดยมีโทรุอิวาตานิจากนามโจเป็นผู้คิดค้นเกมนี้ซึ่งชื่อเดิมในภาษาญี่ปุ่นของแพ็กแมนมีชื่อว่าพักคูแมนและต้นกำเนิดของแพ็กแมนที่กล่าวขานกันว่ามันมาจากพิซซ่าที่ถูกหยิบไป1ชิ้นนั้นถูกต้องแค่ครึ่งเดียวแต่ความจริงแล้วตัวแพ็กแมนนั้นมาจากอักขรภาษาญี่ปุ่นคำว่าคุจิโคที่แปลว่าปากจนถึงตอนนี้เกมแพ็กแมนก็ยังมีให้เราได้เล่นในภาคล่าสุดอย่างแพ็กแมน99ในแนว Battle Royale ที่เราต้องเล่นเกมนี้พร้อมกับผู้เล่นอีก99คนโดยเมื่อเรากินจุดใหญ่ได้เราจะได้กินผีซึ่งผีเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังผู้เล่นคนอื่นและเรายังสามารถสร้างผีได้เยอะๆแล้วกินจุดเพื่อส่งผีให้คนอื่นรัวๆได้ด้วยจนเหลือเราเป็นคนสุดท้ายตัวเกมมีให้เล่นบน Nintendo Switch Online ใครสนใจไปสมัครสมาชิกแล้วไปเล่นได้เลย Street Fighter อายุ33ปีเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือเคยเล่นเกม Street Fighter ภาคแรกสุดไม่ว่าจะเป็นบนเกมตู้ที่ปล่อยให้เล่นวันที่30สิงหาคม1987หรือภาคสลับชื่อที่ให้เล่นบนเครื่องคอนโซลอย่าง Fighting Street เพราะหลายคนน่าจะรู้จักเกมนี้ในช่วง Street Fighter LL เสียมากกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเกมภาคแรกกับภาคต่อๆมาของซีรีส์นี้นั้นต่างกันราวคนละเกมโดยเกมภาคแรกสุดของ Street Fighter นั้นเราจะเล่นตัวละครได้คนเดียวนั่นคือริวระยูหนุ่มชุดขาวที่ออกต่อสู้ไปทั่วโลกเพื่อความเป็นที่หนึ่งในโลกนักสู้โดยหัวหน้าคนสุดท้ายของเกมนี้คือสุดยอดนักมวยไทยสกาดซากาดซึ่งในระหว่างที่คุณกำลังสนุกกับตัวเกมอยู่นั้นตัวเกมก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นอีกคนมาท้าสู้กับคุณได้แต่ตัวละครที่ได้เล่นนั้นจะเป็นตัวละครชุดแดงที่ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นชื่อเคนในตอนหลังซึ่งใครที่อยากหาเกม Street Fighter ภาคแรกมาเล่นก็สามารถหาStreet Fighter 30 TH Anniversary Collection มาเล่นได้ส่วนภาคล่าสุดของซีรีส์นี้ที่ก็คือเกม Street Fighter V ที่ก็ยังคงมีการเพิ่มชุดและตัวละครใหม่ๆอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้ Super Mario Bros. อายุ39ปีคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากกับลุงหนวดช่างประปาในตำนานแห่งวงการเกมกับตัวละครยอดฮิตตลอดการตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้อย่างมาริโอที่ถ้านับตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวออกมาในวงการเกมเมื่อปี1981กับเกมดองกี้คองจนมาถึงตอนนี้อย่างภาคล่าสุดในเกมมาริโอกอล์ฟซูเปอร์รัชที่จะวางจำหน่ายวันที่26มิถุนายน2021นี้ตัวละครมาริโอก็จะมีอายุ39ปีไปแล้วซึ่งตัวละครมาริโอนั้นมีชื่อเดิมในวงการเกมว่าจัมม่าที่เกิดจากความคิดของชิเจรุมิยาโมโตะที่เห็นเกมแพ็กแมนประสบความสำเร็จจึงไปขอลิขสิทธิ์การ์ตูนป๊อปอายมาสร้างเป็นเกมตู้บ้างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในขอลิขสิทธิ์จึงสร้างเกมขึ้นมาเองจนเป็นเกมดองกี้คองที่เราได้เห็นและส่วนที่ทำไมมาริโอต้องมีหนวดและสวมหมวกก็เพราะตัวกราฟิกยุคนั้นไม่มากพอที่จะสร้างตัวละครให้มีรายละเอียดชัดเจนได้จึงต้องสร้างหนวดและหมวกขึ้นมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เห็นและกว่าที่มาริโอจะมีเกมเป็นของตัวเองในชื่อ Super Mario Bros. ก็ในปี1985จนถึงตอนนี้แม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นเกมอย่างคุณลุงคุณป้าไปจนถึงเด็กตัวเล็กๆก็รู้จักลุงหนวดชาวอิตาลีคนนี้ Dragon Quest อายุ35ปี เพิ่งฉลองครบรอบ35ปีไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมากับการเปิดตัวเกมภาคใหม่อย่าง Dragon Quest XLL พร้อมกับเกมเก่าที่เอามาทำใหม่และเกมใหม่ๆในซีรีส์ Dragon Quest ที่เราจะได้เล่นอีกหลายเกมนับจากนี้ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้เกมในซีรีส์ตามล่ามังกรก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกับความสำเร็จที่ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่ครั้งแรกที่เกมนี้วางจำหน่ายเมื่อวันที่27พฤษภาคม1986มาจนถึงตอนนี้ก็มีภาคต่อมาแล้วถึง11ภาคกับภาคแยกย่อยภาคเสริมภาคพิเศษออกมาแล้วมากมายโดยเกมนี้เกิดจาก3ยอดฝีมือจาก3วงการอย่างยูจิโฮริอิยูจิฮอรายินักพัฒนาเกมชื่อดังในตอนนั้นอากิระโทริยาม่าอากิระโทริยาม่านักวาดการ์ตูนที่กำลังมือชื่อเสียงกับการ์ตูนอย่าง Dragon Ball และโคอิจิซุมิยามะโคอิจิสุกิยาม่านักแต่งเพลงชื่อดังที่มาร่วมกันสร้างเกมนี้จนกลายเป็นหนึ่งสิ่งที่สร้างชื่อให้ค่ายในตอนนั้นโด่งดังจนถึงตอนนี้และเราก็ยังจะได้เล่นเกมในซีรีส์นี้ไปอีกนานในส่วนของเกมล่าสุดที่วางจำหน่ายให้เล่นตอนนี้ก็คือเกม Dragon Quest Tag ที่เป็นแนววางแผนการรบบนโทรศัพท์มือถือกับ Dragon Quest Sides Echo of an Elusive Age เกมภาค11ที่เพิ่งเติมเนื้อหาใหม่ลงไปที่ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ไม่ควรพลาด Final Fantasy อายุ33ปีพูดถึง Dragon Quest ไปแล้วจะไม่พูดถึงอดีตเกมคู่แข่งอย่าง Final Fantasy ไปได้อย่างไรเพราะในอดีตหลังจากความสำเร็จของ Dragon Quest จึงทำให้ทาง Square ในตอนนั้นอยากทำเกมแนว RPG ขึ้นมาบ้างจึงให้ Hironobu Sakaguchi ทำเกมออกมาซึ่งที่มาของชื่อเกม Final Fantasy ที่จะเป็นสุดท้ายของค่าย Square ในตอนนั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาเท่านั้นโดยเกมซีรีส์ Final Fantasy ก็เป็นการรวม2สุดยอดไม่แพ้ฝ่ายคู่แข่งเพราะนอกจากฮิโรโนบุแล้วยังได้นักวาดชื่อดังอย่างยูชิตากะอามาโนยูชิตากะอามาโนเป็นคนออกแบบตัวละครให้เราจึงได้เห็นปกเกมที่สวยงามอย่างที่เห็นปัจจุบันนี้เราก็ยังคงได้เห็นลายเส้นของเขาอยู่ซึ่งตั้งแต่ที่เกมนี้วางจำหน่ายในวันที่18ธันวาคม1987ก็ผ่านมากว่า33ปีแล้วที่เราได้เล่นเกมนี้และในอนาคตกับภาคที่16ของซีรีส์ที่เราจะได้เล่นอีกและถ้าใครมีPlayStation 5ก็คงจะได้เล่น DLC Final Fantasy 7 Remake Intergrade Revel ก่อนใครส่วนเครื่องอื่นก็รอไปก่อนยาวๆ Bomberman อายุ36ปีเชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นปกเกม Bomberman ภาคแรกบนเครื่อง Famicom คงต้องแปลกใจเพราะตัว Bomberman ที่เรารู้จักนั้นไม่ได้หน้าตาน่ารักแบบที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นโดยตัวเกมนั้นวางจำหน่ายเมื่อวันที่20ธันวาคม1985กับตัวเกมแนวง่ายๆกับการวางระเบิดเพื่อทำลายศัตรูและกำแพงที่ขวางทางตัวเกมดูเหมือนจะเล่นง่ายแค่วางระเบิดแต่พอได้เล่นและควบคุมจริงๆจะรู้เลยว่าเกมนี้ค่อนข้างยากและลึกซึ้งก่อนที่ในภาคต่อมาตัว Bomberman ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นการ์ตูนมากขึ้นและโด่งดังเรื่อยมาโดยผู้ให้กำเนิดเกมนี้คือชินิจินากาโมโตะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า Planet Bomber ที่เล่าถึงนาย Bomberman ที่สร้างระเบิดเพื่อขุดเจาะลงไปบนดาวจนวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวลือที่ว่ามีหุ่นยนต์ได้ขึ้นไปบนผิวโลกและได้กลายเป็นมนุษย์เขาจึงใช้ความสามารถที่มีหลบหนีขึ้นไปบนผิวโลกนั่นคือเรื่องราวของเกมภาคแรกที่ถูกแต่งขึ้นมาภายหลังซึ่งจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมากว่า36ปีเราก็ยังได้เห็นเกมซีรีส์นี้ปล่อยออกมาให้เล่นและภาคล่าสุดอย่าง Bomberman R ที่ตอนนี้กำลังเปิดให้เล่นฟรีเป็นแนว Battle Royale Online ทั้งบน PC Nintendo Switch และ PlayStation 4ไปโหลดมาเล่นตอนนี้ได้เลย Metal Gear อายุ34ปีในศตวรรษที่20ได้มีการตรวจพบอาวุธทำลายล้างสูงถูกสร้างขึ้นภายในฐานทัพขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Outer Heaven 200กิโลเมตรทางทิศเหนือของเกาเซตบุกประเทศแอฟริกาใต้ทางหน่วยจึงส่งเกรฟ็อกนักรบที่เก่งที่สุดของหน่วยรบพิเศษ FOXHOUND ไปตรวจสอบแต่เขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะส่งข้อความสุดท้ายออกมาว่า Metal Gear ทางหัวหน้าหน่วยอย่าง Big Boss จึงส่งนายทหารหน้าใหม่อย่าง Solid Snake ลงไปด้วยรหัส 1313ด้วยความเก่งกาจที่แม้จะเป็นนายทหารมือใหม่เขาจึงสามารถช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์และเกรฟ็อกมาได้พร้อมกับรู้ว่าเมทัลเกียร์คือยานยนต์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถยิงจรวดนิวเคลียร์กับการกระทำอันแปลกๆของบิ๊กบอสที่มักจะพาเขาไปหากับดักมากกว่าจะช่วยจนมาทราบความจริงว่าบิ๊กบอสผู้ที่โซลิดสเนกนึกถือเหมือนพ่อและเป็นยังอาจารย์กลับทรยศชาติและเป็นไส้ศึกเพื่อจะยึดโลกมาเป็นของตนนี่คือเนื้อเรื่องของเกมที่วางจำหน่ายเมื่อ3กันยายน1987หรือเมื่อ34ปีที่แล้วที่ในยุคนั้นเนื้อเรื่องเกมจะไม่มีทางซับซ้อนแบบนี้อย่างมากก็แค่ไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกจับเท่านั้นแถมเนื้อเรื่องก็ยังสานต่อกันไปมาทั้งภาคหลักภาคแยกภาคเสริมและตัวเกมยังเป็นแนวแอบซ่อนเพื่อหาทางไปต่อเหมือนภาคล่าสุดที่เราได้เล่นที่ในยุคนั้นตัวเกมส่วนมากจะเน้นที่เกมแอคชั่นเดินหน้ายิงแหลกเรียกว่าสวนกระแสทุกทางจนเป็นตำนานที่แม้ตอนนี้ยังไม่มีภาคต่อออกมากับภาคล่าสุดอย่าง Metal Gear Survive ที่เปลี่ยนมาเป็นแนวซอมบี้แฟนๆก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเกมนี้จะกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวที่จะสานต่อจนจบ The Legend of Zelda อายุ35ถ้ามีการพูดถึงนักพัฒนาเกมยอดฝีมือแห่งวงการเกมที่สามารถสร้างซีรีส์เกมระดับตำนานมากที่สุดหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อชิเงรุมิยาโมโตะติดอยู่อย่างแน่นอนเพราะตัวของเขานั้นสร้างซีรีส์เกมที่เป็นตำนานออกมามากมายหนึ่งในนั้นก็คือซีรีส์ The Legend of Zelda หรือตำนานชายชุดเขียวที่เด็กๆในยุคนั้นจะเรียกพระเอกของเกมนี้ว่า Zelda ทั้งที่ความจริงแล้วตัวละครตัวนี้ชื่อว่า Link กับเรื่องราวการตามหาทริฟอร์สทั้ง3เพื่อช่วยเจ้าหญิงเซลดาพรินเซสเซลดาเพื่อกำจัดจอมมารการโอนแกนนอนโดยตัวเกมนั้นจะใช้การเล่าเรื่องแบบมิติคู่ขนานไม่ต่อกันเหมือนเกมอื่นเราจึงได้เห็นเรื่องราวของเกม The Legend of Zelda หลายแบบแต่โครงหลักและตัวละครนั้นก็ยังคงใช้ชุดเดิมซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังได้เห็นเกมซีรีส์ The Legend of Zelda อยู่ในตลาดแม้จะผ่านมากว่า35ปีแล้วโดยภาคแรกนั้นวางจำหน่ายวันที่21กุมภาพันธ์1986กับภาคล่าสุดของซีรีส์อย่าง Hyrule Warriors: Age of Calamity ที่เป็นแนว Hack and Slash คนเดียวลุยทั้งกองทัพที่อ้างอิงเรื่องราวตัวละครจาก The Legend of Zelda Breath of the Wild ใครมีเครื่อง Nintendo Switch ไม่ควรพลาด Ghost and Goblin อายุ36ปีถ้าคุณกำลังบ่นว่าเกมยุคนี้อย่าง Soul Series ยากเกินกว่าจะเล่นแปลว่าคุณยังไม่เคยเจอความยากที่แท้จริงของ Ghost and Goblins เกมแอคชั่นมุมมองด้านข้างที่เราจะได้ควบคุมอัศวินหนุ่มอาเธอร์ที่ต้องไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกปีศาจจับไปโดยความยากของเกมนี้มาจากการควบคุมที่ทีมพัฒนาจงใจให้มันเป็นแถมศัตรูยังมาเป็นชุดแบบไม่เกรงใจคนเล่นและการตายของเกมนี้เมื่อเราตายครบที่เกมกำหนดก็จะไปเริ่มต้นที่ฉากแรกหรือฉากเริ่มต้นดันนั้นๆที่ในยุคนั้นใครที่เล่นจบต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากซึ่งตำนานความยากนี้ก็เล่าขานกันมาอย่างยาวนานกว่า36ปีกับยอดขายกว่า 4.2 ล้านชุดซึ่งจัดเป็นซีรีส์เกมขายดีที่สุดเป็นอันดับที่13ของค่าย Capcom เลยทีเดียวซึ่งตั้งแต่ภาคแรกที่ประสบความสำเร็จตัวเกมก็มีภาคต่อออกมาอย่างมากมายที่แม้จะไม่โด่งดังเหมือนซีรีส์อื่นๆแต่ก็มีให้แฟนๆได้เล่นหลายต่อหลายภาคบนเครื่องเกมต่างๆจนมาถึงภาคล่าสุดอย่าง Ghost and GoblinResurrection ที่เป็นการครบรอบ36ปีที่เอาตัวเกมภาคแรกมาเปลี่ยนกราฟิกให้สวยงามขึ้นพร้อมกับใส่ระบบผู้เล่น2คนลงไปในฉากกับการเลือกความยากเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าถึงตัวเกมวางจำหน่ายบน PC Nintendo Switch และ PlayStation 4ใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้ยากขนาดไหนก็ลองไปหาเล่นดูแล้วจะรู้ว่า Soul Series ก็เป็นแค่สนามเด็กเล่นเมื่อเทียบกับเกมนี้ Castlevania อายุ34ปีซีเอาซอยเกมที่บทความวงการเกมออน13พฤษภาคม2021มือใหม่ควรรู้รวมวิธีเอาตัวรอดเบื้องต้นในเกม Resident Evil Village ย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงชื่อเกม Castlevania เด็กในยุคนั้นหลายคนอาจจะทำหน้างงว่าคือเกมอะไรแต่ถ้าพูดว่าเกมแซ่หลายคนก็จะรู้โดยทันทีเพราะเกมซีรีส์ Castlevania ในภาคแรกนั้นตัวเอกของเกมอย่างไซมอนเบลมงคือผู้ใช้แซ่ในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในปราสาทดราคิวล่าที่วางจำหน่ายครั้งแรกในเมื่อวันที่26กันยายน1986หรือเมื่อ34ปีที่แล้วซึ่งจุดเด่นของซี รีส์นี้ก็คือเรื่องราวที่จะสานต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบสายเลือดเบลมอนต์ที่ส่งต่อฐานกิจให้ลูกหลานไปปราบดราคิวล่าที่จะฟื้นขึ้นมาซึ่งในบางภาคก็อาจจะได้เล่นเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่คนในตระกูลเบลมอนต์และไม่ใช่ทุกภาคที่ดราคิวล่าจะตื่นขึ้นมาเพราะบางทีก็เป็นตัวร้ายที่หาทางปลุกดราคิวล่าหรือไม่ก็สมุนที่รอดตายมาสานต่องานของนายแต่นั่นก็ทำให้แฟนๆชื่นชอบจนมาถึงภาคล่าสุดอย่างCastlevania Grimoire of Souls บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นการรวมตัวละครในซีรีส์ Castlevania มาใช้ในการต่อสู้ตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นมุมมองด้านข้างที่ต้องแก้ปริศนาและหาทางไปต่อส่วนมือใหม่ที่อยากเล่นก็แนะนำให้หาเกมภาค Castlevania Symphony of the Night มาเล่นถ้าคุณชอบภาคนี้ก็จะชอบภาคอื่นๆแน่นอน Rockman อายุ33ปีไม่น่าเชื่อว่าเราจะรู้จักเจ้าหนูสีฟ้าร็อกแมนหรือที่หลายคนคุ้นอีกชื่ออย่างเมกามอนที่ออกมาปกป้องโลกกว่า33ปีแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่เกมนี้วางจำหน่ายวันที่17ธันวาคม1987บนเครื่องฟามิคอมโดยมีอากิระคิตามูระเป็นคนออกแบบตัวละครและสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไม่ใช่เคจิอินาฟุเนะที่เป็นบิดาแห่งร็อกแมนเป็นคนออกแบบหรอซึ่งความจริงแล้วอินาฟุเนะเป็นเพียงคนออกแบบหัวหน้าทั้ง6ตัวในเกมเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวก็ย้ำมาตลอดว่าตนเองไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดร็อกแมนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เป็นผู้วางรากฐานเกมซีรีส์นี้เรื่อยมาและนำความดั่งเดิมทั้งกราฟิกระบบการเล่นแบบเก่ากลับมาในร็อกแมนภาค9และ10ที่แฟนเก่าได้หายคิดถึงรวมถึงการสร้างซีรีส์แยกอย่างร็อกแมนเอกับร็อกแมนซีโร่ออกมาอีกมากมายที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังได้เล่นเกมซีรีส์นี้อยู่อย่าง Rockman X Dive ที่มีให้เล่นบนโทรศัพท์มือถือแก้ขัดไปก่อนระหว่างที่รอภาค12ที่ไม่รู้จะมาเมื่อใดเตอร์ทริสอายุ37ปีเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดว่าเกมดังระดับตำนานอย่างเตอร์ทริสจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีแน่นอนซึ่งความจริงแล้วเกมนี้มีอายุเพียง37ปีเศษเท่านั้นโดยผู้ให้กำเนิดเกมนี้คืออเล็กเซ่ปาหยีตนอฟอเล็กซี่ปาหิตนอฟนักออกแบบเกมชาวรัสเซียในปี1984โดยชื่อเกมเตอร์ทริสนั้นมีที่มาจากคำว่าเตอร์ทราที่หมายถึงรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่มุมรูปที่มีสีด้านกับกีฬาเทนนิสที่เขาชื่นชอบจนกลายเป็นคำนี้ซึ่งที่มาที่ไปนั้นแม้จะดูเรียบง่ายกับการเล่นที่ไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรแค่กดเรียงตัวบล็อกที่หล่นลงมาให้เป็นแนวให้มากที่สุดแต่ด้วยความโด่งดังอย่างรวดเร็วบวกกับความไม่รู้เรื่องธุรกิจของผู้สร้างเกมจึงทำให้เกิดปัญหามากมายในวงการเกมยุคนั้นมาจนถึงตอนนี้ที่แม้ตัวเกมปัจจุบันจะสวยสมจริงขนาดไหนก็ตามแต่เกมเตอร์ทริสก็ยังคงรูปแบบการเล่นอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเราก็ยังคงได้เห็นเกมซีรีส์นี้อยู่ในตลาดมาจนถึงทุกวันนี้กับภาคล่าสุดอย่างเตอร์ทริสเอฟเฟคคอนเนคที่สามารถเล่นบน VR ได้บน PlayStation 4และ PC ยังไงก็ลองไปหามาเล่นกันได้คอนทราอายุ34ปีปิดท้ายกับเกมระดับตำนานที่เชื่อว่านักเล่นเกมยุค 80S ถึง 90S หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าปกเกมที่แท้จริงของเกมนี้หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมรวม10นิ1หรือ 99,999 อิน1แต่เกม Contra คือเกมเดี่ยวๆตลับเดียวที่วางจำหน่ายเหมือนเกมทั่วไปแค่ในบ้านเราไม่ค่อยจะได้เห็นกับเรื่องราวที่เด็กยุคนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละคร2คนนี้คือใครมาทำอะไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าเริ่มจากเนื้อเรื่องในเกมนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตปี2633ที่มีองค์กรเหยี่ยวแดงผู้ชั่วร้ายได้ตั้งฐานบนหมู่เกาะกาลูก้าที่ใกล้กับนิวซีแลนด์ที่มีแผนการจะกวาดล้างมนุษยชาติทางอเมริกาจึงส่งหน่วยคอมมานโดที่เก่งที่สุด2คนอย่างวินไรเซอร์บิลไรเซอร์และแลนซ์บีนกลุ่มทหารชั้นยอดที่เชี่ยวชาญในสงครามกองโจรที่เรียกว่าคอนทราที่ขึ้นตรงกับเอิร์ธมารีนคอร์ปซึ่งถูกส่งไปยังเกาะเพื่อทำลายกองกำลังศัตรูก่อนจะพบความจริงว่าองค์กรเหยี่ยวแดงผู้ชั่วร้ายนั้นคือเอเลี่ยนที่จะมาครองโลกเรียกว่าผ่านมา34ปีเพิ่งจะทราบเนื้อเรื่องกันตอนนี้นั่นเองตัวเกมวางจำหน่ายครั้งแรกวันที่20กุมภาพันธ์1987บนเกมตู้ที่แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วเราก็ยังคงเล่นเกมภาคแรกสนุกไม่เปลี่ยนแปลง ก็จบกันไปแล้วกับ13เกมที่แม้จะอายุเกิน30ปีไปแล้วเราก็ยังได้เห็นภาคต่อให้ได้เล่นกันอยู่ซึ่งถ้านับกันจริงๆเกมที่เก่าที่สุดและยังมีภาคต่อในวงการเกมก็คือเกม The Oregon Trail ที่วางจำหน่ายเมื่อปี1971ที่เป็นเกมแนววางแผนที่เราจะได้เป็นผู้บุกเบิกหัวหน้าเกวียนที่ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานจากอินดิเพนเดนต์มิสซูรีไปยังหุบเขาวิลล่าแมทของโอเรกอนโดยใช้เกวียนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปี1848โดยเราต้องควบคุมอาหารและดูเส้นทางเพื่อให้ทุกคนรอดชีวิตที่จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมา50ปีแล้วแต่ในปีนี้ก็ยังมีภาคต่อออกมาในชื่อ The Oregon Trail บนโทรศัพท์มือถือที่ยังคงรูปแบบเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกราฟิกให้สวยขึ้นเรียกว่าเก่าแก่มากๆและถ้าบทความนี้ขาดเกมไหนซีรีส์ใดไปก็มาเพิ่มเติมกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกมคลาสสิกในตำนานที่กำเนิดในยุค80ที่ฮิตมาจนถึงปัจจุบันถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้10แฟรนไชส์สื่อวิดีโอเกมที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกที่หารายได้นอกจากขายเกม15เกมตายยากในวงการเกมที่ไม่ว่ายุคไหนก็ต้องเจอ